Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Izdat nalog za suspenziju policajaca za ostavljača. Beograd spreman da od Milana Beka otkupi luku Beograd, izjavio gradonačelnik Đilas. Počela potraga za telom Antonije Bilić u reci Krka. Međunarodni krivični sud trebalo bi da objavi optužnice protiv Gaddafija, njegovog sina i šefa obaveštajne službe Libije. Danas prijemni ispiti na državnim fakultetima. U Srbiji danas i sutra, ujutro sveži, u toku dana do 29 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još ispovest mladića koga su policajci tukli, što pokazuje juče obelodanjeni šokantni snimak.
Tukli su me golog 2 sata bez prestanka, rukama, nogama, drvenom motkom. Oca su tukli u drugoj sobi, u prostoriji je bilo nekoliko policajaca, jedan od njih je snimao. Molio sam da prestanu, plakao sam, psovali su mi majku cigansku.
U mostu Omera Karabega, čiji ćete deo čuti u ovoj emisiji, čelnici državnih komisija za nestale Bosne i Hercegovine i Srbije, Amor Mišović i Veljko Odalović, govore o tome gde se mogu kriti podaci o lokacijama masovnih, grupnih i individualnih grobnica, te o lokacijama gde su vršene likvidacije.
Za pretpostaviti je da se u kancelarijama, u ladicama ministarstva unutrašnjih poslova, vojski, obaveštajnih službi nalaze podaci iz kojih se lako može ustanoviti lokacije masovnih pojedinačnih zajedničkih grobnica, odnosno lokacije gdje su vršene likvidacije.
Smatramo da se u arhivama državnih organa, mislim prvenstveno na vojsku i policiju, može naći još dokumenata koji mogu ukazati na to da li je bilo sahranjivanja, da li je bilo kasnije prebacivanja tela.
Beležimo i priču iz okoline Valjeva, gde je konačno uz pomoć donatora stigla čista voda, ono što neki žitelji ovih naselja za svog života nisu videli.
Kod nas ima 70 i nešto kuća, nemamo vode ni za pića, kamoli kupanje ili tako nešto. U stvari, od 70 kuća ne znaju još šta je kupatilo. Tako da deca nemaju čime da se kupaju, kupaju se iz bare. Za piće idemo, ima jedan bunar koji je stvarno prljav.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 27. jun sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je dao nalog direkciji policije da suspenduje policajce koji su snimljeni kako fizički maltretiraju mladog Roma. Snimak na kome se vidi kako policijski službenik maltretira i udara romskog mladića snimljen je u policijskoj stanici u Vršcu još juna 2007. prenose mediji.
Kad je reč o ministarstvu unutrašnjih poslova, pošto sam video taj snimak, ja sam dao nalog direkciji policije da bez obzira na koji način, da li je tužilaštvo reagovalo ili nije reagovalo, policija mora da suspenduje policajce koji su tu bili prisutni i koji su se tako ponašali.
Dačić je još rekao da je o tom događaju vođena interna istraga, a posle objavljivanja snimka najavljuje reviziju celog postupka. Ovoj temi vratit ćemo se za koji minut. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas potvrdio je da je grad spreman da od vlasnika kupi luku Beograd po ceni po kojoj je privatizovana, što je, kako je naveo, oko 40 miliona evra. On je podvukao da će o tome poslati zvaničnu poruku vlasniku luke Milanu Beku, koji je prethodno javno ponudio državi da otkupi to preduzeće. Skupština Srbije glasaće danas o predlogu Ujedinjenih regiona Srbije za izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave, koje između ostalo predviđaju da opštine dobijaju dvostruko više novca od poreza na zarade. Prijemni ispiti za upis na državne fakultete u Srbiji počinju danas i trajaće do srede 29. juna. Rezultati i preliminarne rang liste trebalo bi da budu objavljene 30. juna. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,29%, tako da je srednji kurs 101,04 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro košta 30 para, više nego u petak. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da to što hrvatski predsjednik Ivo Josipović juče nije prisustvovao komemoraciji u selu Jadovno, gde su Ustaše 1941. godine pobile više od 40.000 ljudi, ne znači remećenje izuzetno dobrih odnosa dvojice državnika.
Predsjednik Josipović i ja imamo, za razliku od naših prethodnika, izuzetnu komunikaciju. Mi se čujemo redovno, maltene jednom nedeljno, jednom u 10-15 dana. Imamo radne telefonske razgovore, imamo i prijateljske razgovore, tako da je to jako dobra komunikacija.
Počela je potraga za telom Antonije Bilić. Ronioci i policija pretražuju korito reke Krke u zaleđu Drniša, gde je višestruki silovatelj Dragan Paravinja navodno bacio leš. Paravinja je nakon hapšenja u blizini Banja Luke priznao da je maloletnicu udavio, a potom bacio u Krku. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da treba preduzeti sve da Paravinja bude izručen Hrvatskoj. Skupština Grčke počinje razmatranje višegodišnjeg plana fiskalne štednje, čije prihvatanje uslov za pomoć Evropske unije Međunarodnog monetarnog fonda. Početak pregovora o prijemu Islanda u Evropsku uniju za danas je zakazan u Briselu, iako se po anketama Islađani tome protive. Očekuje se da Međunarodni krivični sud zbog optužbi za zločine protiv čovečnosti danas izda nalog za hapšenje libijskoj vođe Moamera Gaddafija, njegovog sina Saif al-Islama i šefa obaveštene službe Libije Abdullaha al-Sensui. Dugo očekivano suđenje četvorici preživelih visokih zvaničnika Crvenih Khmera više od tri decenije nakon što je svrgnut zloglasni režim Pol Pota počinje danas u Phnom Penhu. Pred sudom će se pojaviti ideolog režima i desna ruka Pol Pota, Noam Chea, zatim tadašnji ministar inostranih poslova Yeng Sari i još dvoje nekadašnjih visokih funkcionera. Svi su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti i za genocid. Izrael je upozorio strane novinare da se ne ukrcaju na brodove međunarodne flote od 10 brodova koja bi noseći humanitarnu pomoć Palestincima u pojasu Gaze trebalo da isplovi iz Grčke narednih dana. Namera je da se flotom svesno povredi blokada mora koja je pravno uspostavljena u skladu sa svim sporazumima i međunarodnim pravom, tvrdi vlada Izraela. Pripadnici jedne islamske sekte napali su bombama bašte tri pivnice u veroistočnoj Nigeriji, usmrtivši 25 ljudi i ranivši njih 12. Policija je okrivila grupu Boko Haram koja je ovog mjeseca napala policijske stanice. Ambasador Srbije u Sjedinjenim državama Vladimir Petrović zatražio od američke mreže NBC Universal da preduzme mere povodom ocjena koje američka komičarka Chelsea Handler iznela u Srbiji nakon koncerta Amy Winehouse u Beogradu. Želeo bih da razgovaram sa vama u vezi ovog incidenta kao i korektivnim merama koje bi NBC Universal bio spreman da preduzme, naveo ambasador u pismu upućenom predsjednici te kompanije Bonnie Hammer. Nastavlja se joj sve takmičenja na turniru u Wimbledonu. Novak Đoković u singlu igra protiv Michaela Jorde, meč osmine finala, a u dublu sa svojim partnerima igraju Nenad Zimonjić i Ana Ivanović. Svi mečevi trebalo bi da počnu kasno popodne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo, ovo je dakle snimak koji je šokirao javnost. Sa nama u ovom trenutku na telefonskoj vezi iz Centra za prava manjina gospodin Petar Antić. Gospodine Antiću, da li su vaša saznanja govorila da se ovakve stvari događaju?
Nažalost da ovakvih slučajeva ima dosta, ovo nije jedini slučaj. Specifično sad u ovome jeste da je ovo zapravo snimljeno i sada objavljeno na YouTube-u i to je došlo dosta ranije, ali sada objavljeno u medijima. I u tome sada razlika pa je izazvana velika pažnja i šokiranje, kaže, mnogih ljudi. Ono što je simptomatično jeste da nije ranije reagovano, ali postoji, mislim, u strani ministarstva unutrašnjih poslova i da odmah nisu kažnjeni ovi policajci koji su vršili torturu. Međutim, ima puno takvih slučajeva koji nikada nisu ni objavljeni u medijima, pokrenuti su postupci koji traju godinama i na kraju u mnogim od tih slučajeva završava se samo na disciplinskom nekom kažnjavanju ili ovo što je sada rečeno na prvom predlogu suspenziji.
Šta nam to govori? Da li to govori o sistemu koji prosto policajce čini nedodirljivim?
Govori da postoji i dalje ovaj problem. Moram da priznam, znači, istraživao sam političku torturu još od 98. godine, zapravo kad sam radio kao istraživač. Nije isto kao što je bilo tada, od 98. godine, ali i dalje postoji ovaj problem i očigledno da postoji jedan takav, bih rekao, stav da među mnogima da je ovako nešto, nažalost, i dalje normalno.
Ovaj, da li policajci štite jedni druge ili prosto sistem i okolnosti im idu na ruku?
Pa ja mislim da postoji i jedno i drugo. Prosto je rekao ako smatraju to normalno, oni misle zapravo da je jednostavno sistem takav koji neće dovoljno osuditi. Mislim da je potrebna dalje edukacija pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova o ovom problemu, ali potrebna je jako jaka unutrašnja kontrola koja će odmah reagovati. Ako neki pripadnik MUP-a zna da je neki drugi to tako nešto činio i da nije osuđen, pa naravno da će i on onda ukoliko je tako to tako isto to učiniti. Na ovom sniku vidi se da ovaj pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova koji tuče ovog Roma prosto čak uživa u tome. Ko zna koliko ima takvih policajaca koji to čine i uživaju u tome. Ovdje se vidi zaista da se radi o ljudima koji su bolesni. Ja sam istraživao jako u ovom slučaju policijske torture koji su prilično teški i vidi se da su to ljudi, mnogi od njih su bili, ne znam, i u raznim ratovima, ljudi koji su zapravo poremećeni i rade tu zapravo da bi ispunili ono što oni žele da čine, to je da maltretiraju ljudi.
Mi juče nismo znali o kome se radi, koja je žrtva na ovom snimku. Danas saznajemo da je to Daniel Stojković iz Kovina. Dnevnik Blic u jutrašnjem broju prenosi njegovu ispovest. U trenutku kada je snimak zabeležen, ovaj mladi Rom imao je 17 godina. Poslušajte šta je rekao.
Tukli su me golog 2 sata bez prestanka, rukama, nogama, drvenom motkom. Oca su tukli u drugoj sobi, u prostoriji je bilo nekoliko policajaca, jedan od njih je snimao. Molio sam da prestanu, plakao sam, psovali su mi majku cigansku.
Rekao je dakle Daniel Stojković, u ovom trenutku sa nama Petar Antić. Gospodine Antić, govori li nam ovo da bi trebalo zapravo provjeriti sistem po kojem policajci postaju policajci? Ko sprovodi te kontrole? Ko provjerava da li su oni psihološki zreli i stabilne ličnosti?
Zapravo postoji znači škola. Očigledno da oni nisu dobro edukovani da bi bili policajci. Sa druge strane postoji sistem unutrašnje kontrole koji očigledno da ne radi svoj posao. Mi smo vidjeli znači, na snimku da ovdje postoji nekoliko policajaca. U većini slučajeva čitava stanica to zna i niko ništa ne prijavi. To govori da znači sam sistem ne valja, koliko znači policajaca zna, većina policajaca zna da postoji policijska tortura, ali nije spremna da prijavi svog kolegu. Što je zapravo loše i nisu svjesni koliko je ovo težak problem. Ako mi vidimo reakciju na početku ministra unutrašnjih poslova koji govori o suspenziji na samom početku kada je ovo objavljeno u YouTube-u, nema neki osjećaj da je bila neka oštrija osuda, ne postoji dovoljna svijest koliko je zapravo ovo opasno kada se objavi ovakva vest da je policajac psuje majku cigansku jednom Romu i tuče ga, zapravo izaziva strah kod ogromnog broja Roma da se to može i njima desiti, a pored toga mnogi osjećaju i gnev. Ovakvi slučajevi mogu izazvati i mržnju. Zato je potrebna mnogo jača osuda.
Da li je potrebno da neko podnese ostavku? Kao čin odgovornosti ili pokazati neke lične.
Naravno, mislim prvo sigurno da bi trebao one koji kada se bude otkrilo gdje se nalazi, u kojoj stanici, one koji je odgovoran za, trebalo bi prvo da se pokrene postupak. Ministar unutrašnjih poslova bi trebao da pokrene, naravno on je rekao da će se pokrenuti postupak, međutim trebao je jasnije da osudi ovakav slučaj. I da se postavi pitanje šire odgovornosti, znači ne samo one koji ga je tukao, tu su bili policajci koji su saznali, prvo one koji je bio nadređen njemu, on bi trebao sigurno da bude isto odgovoran u toj policijskoj stanici.
Poslušajte, molim vas, šta je čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko izjavila ovim povodom? Ona je također zahtevala da policija provjeri autentičnost snimka i ukoliko se ispostavi da je potpuno autentičan, preduzme neophodne mere, jer bi to bio nedvosmislen primjer torture.
Mlađi članovi Helsinškog odbora su naišli na YouTube-u na ovaj snimak i odmah smo reagovali zato što je to ovako klasičan primjer torture. Mislim da je pritvor u tim policijskim stanicama najproblematičniji kada je policija u pitanju, s obzirom da nema niko pristup tome, odnosno da vrši nadzor nad time kako se policija ponaša u tim slučajevima, ali ima vrlo često primjedbi da se baš tamo dešavaju ovakvi nemili događaji. Mislim da je važno da se odmah reaguje s obzirom da YouTube sad obiluje ovakvim, da kažem, snimcima koje anonimni ljudi stavljaju na YouTube i pokazuju da ta tortura, naravno, u Srbiji nije zaustavljena, ali vrlo je važno da MUP i ministar Dačić promptno reaguju i preduzmu adekvatne mere u ovom slučaju.
Rekla nam je Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Petre, ovde se otvara i čini mi se poslednje pitanje koje ćemo postaviti ovog jutra, a to je da li je konačno potrebno utvrditi sistem kontrole onoga što se događa u pritvorima i zatvorima od strane nevladinih organizacija, a da to niko ne ometa?
Mislim da to je dalje veliki problem u Srbiji. Ovakvi slučaj policijske torture se sigurno često dešavaju i u zatvorima. U ovom slučaju to se desilo u policijskoj stanici i kada se desi dva slučaja i dolazi do prilivanja. Kada se desi slučaj policijske torture u zatvoru, tu postoji veliki strah od strane zatvorenika da prizna da je do takvog slučaja došlo, da ne bi došlo do ponavljanja torture i na neki način osvete.
Da li je upravo to što je tortura možda i kažem, ograđujem se i nekakav dominantan način ponašanja policajaca razlog zbog koga postoji toliko odbojnost prema kontroli sa strane?
Pa znate, promijenjen je zakon, to je sada i krivično definisano i kao krivično delo, zakonodavstvo nam je bolje, međutim, očigledno ako pogledamo, sada imamo bolje zakone, imamo i zakon protiv diskriminacije, praksa je ipak drugačija. Ovde govori da sam sistem nije dovoljno samo promijeniti zakon, potrebno je raditi na promjeni sistema, promjeni stavova, ali očigledno da i sama kontrola u Ministarstvu unutrašnjih poslova mora da se menja i mora da se poveća odgovornost ljudi koji su zaposleni sa funkcijnih poslova.
Petar Antić iz Centra za prava manjina bio u GTS nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izdat nalog za suspenziju policajaca zlostavljača. Beograd spreman da od Milana Beka otkupi luku Beograd, izjavio gradonačelnik Đilas. Počela potraga za telom Antonije Bilić u reci Krka. Međunarodni krivični sud trebalo bi da objavi nalog za hapšenje Gadafija. Danas prijemni ispiti na državnim fakultetima. Od Srbije danas i sutra, ujutro svežije, u toku dana do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas potvrdio je da je grad spreman da od vlasnika kupi luku Beograd po ceni po kojoj je privatizovana, što je, kako je naveo, oko 40 miliona evra. On je podvukao da će o tome poslati zvaničnu poruku vlasniku luke Milanu Beku, koji je prethodno javno ponudio državi da otkupi to preduzeće. Na nove momente u drami Luka Beograd za naš program osvrće se konsultant za ino ulaganja Milan Kovačević.
Mislim da je gospodin Đilas vrlo vješt čovjek koji ima iskustva i u biznisu i koji vrlo dobro postupa u politici, pa je on razmišljao da je dobro zatvoriti tu navodnu ponudu ili stvarnu ponudu koju je država dobila i dobiti neke iz toga poene, jer ako pažljivo ste sve pratili, onda vidite da nije ovo prihvatanje ponude, nego praktično druga ponuda, pošto je gospodin Beko tražio prvo da dobije ono što je on platio, ne bi ulazio da li je to baš 40 ili nešto, neka druga cifra koju on pominjao, i drugo on je pominjao i plus kamatu od tog vremena do danas, što čini veliku razliku u odnosu na ovu ponudu. Tako da mislim da je ovo jako dobro što je uradio gospodin Đilas, jer ne smije ipak ostajati otvorenih mnogo stvari. Znači, ovdje se radi zaista na nekoliko nivoa otvorenosti. Otvoreno je prvo da se zatvori taj proces ako ima kažnjivih stvari, ali drugo je i da se omogući da se zemljište koristi i da se ovo dovede u neku normalu.
Kakva je ovo poruka za samog Milana Beka?
Milana Beka je ovo poruka koju će on dobro razmisliti i vjerovatno će razjasniti da ovo nije prihvatanje njegove ponude i svakako ovo neće riješiti pravnu stranu čitavog problema, što je isto tako vrlo neophodno da se uradi. Jer ako hoćete, jedan od velikih problema zašto nemamo i više stranih investicija, zašto nemamo i bolju investicionu klimu, je što ima, nažalost, dosta ovakvih slučaja koji pravno nisu riješeni. Na koncu, naši sudovi previše dugo rješavaju bilo koji spor, a jedan od važnih elemenata za uspješno poslovanje poslovanje, pa samim tim i za privlačenje investicija je da vi imate sigurnost ugovora i da imate mogućnost da na efikasan način taj ugovor implementirate kroz sudski proces.
Drugim rečima, ovo nije nikakva nagodba između dve strane, nego izlaz iz situacije dok bi po vašem mišljenju sudovi i dalje trebalo da se bave ovim slučajem.
Apsolutno, ali jeste ovo korisno da se ne ostavi olako i to što je gospodin Beko predložio jednu takvu mogućnost. Ako se i to razjasni, onda je i to jedan doprinos da ipak idemo u pravom pravcu. Dalje, u ovom postupku se postavlja pitanje da li naša berza funkcioniše dobro, da li naša javna ponuda funkcioniše dobro, da li znači uopšte jedan koncept prenosa za vlasništva sa jednog na drugo, makar to bilo sa privatnog na drugo privatno funkcioniše dobro. Tako da je strašno dobro da se i na ovom nivou cijene, ali isto tako i na nivou pravnog raščišćavanja što prije to sve dovede do činjenja.
Ocenio je biznis konsultant Milan Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi odlomak iz mosta Omera Karabega o kome su čelnici državnih komisija za nestale Bosne i Hercegovine i Srbije Amor Mišović i Veljko Odalović govorili o tome gde se mogu kriti podaci o lokacijama masovnih, grupnih i individualnih grobnica te o lokacijama gde su vršene likvidacije.
Gospodine Maševiću, prema vašim pretpostavkama, naravno možete samo govoriti o pretpostavkama, koliko još ima neotkrivenih masovnih grobnica?
Imajući u vidu da smo mi do sad locirali preko 550 masovnih grobnica, dakle grobnica koji sadrži posmrtne ostatke tri ili više od tri žrtve, za pretpostaviti je s obzirom na ukupni broj još uvijek neotkrivenih nestalih osoba, a on je oko 8000 u Bosni i Hercegovini. S tim da ja potvrđujem podatke kolege Odalovića kada govori o nešto više od 10.000 nestali u Bosni i Hercegovini, jer mi u Bosni i Hercegovini dakle imamo jedan broj, kako sam rekao u uvodu, oni koje smo otkrili, koje smo ekshumirali, a još uvijek nismo identificirali, ali njih oko 8.000 još uvijek nismo pronašli. Ja vjerujem da se tih 8.000 nalazi u najmanje oko 150 do 180 masovnih grobnica. Dakle, grobnica u kojima ćemo mi pronaći najmanje tri ili više od tri tijela i vjerovatno više od 1000 pojedinačnih grobnica ili zajedničkih grobnica, odnosno grobnica u kojima se nalazi posmrtni ostaci samo jedne žrtve, odnosno dvije žrtve. Dakle, vjerovatno više od 1000 takvih pojedinačnih zajedničkih i vjerovatno između 150 i 180 masovnih grobnica skrivaće posmrtne ostatke ovih još nepronađenih, nelocirani, neeksumiranih 8000 nestalih na prostorima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Odaloviću, prema vašim pretpostavkama, koliko bi moglo još da ima tih neotkrivenih masovnih grobnica?
Sada izići sa brojem masovnih grobnica, to je u ovom trenutku vrlo nezahvalno, zato što mi nemamo dovoljno opipljivih informacija na bazi kojih bi mi radili konkretne potrage i pretrage terena. I ono što je važno istaći, znači da će mi na teritoriju Republike Srbije svaku lokaciju na koju se ukaže i pokaže sa bilo kojim podatkom ili dokazom koji to potvrđuje pristupiti, provjeriti lokacije. Očekujem da će sve ono, znači prikupljenje prvo informacija, drugo istrage koje se vode za ratne zločine u regionu i u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i nadam se da će na Kosovu i Metohiji to dobiti identitetu, dobiti nove podatke, nove dokaze, nove činjenice i nova saznanja o potencijalnim grobnim mestima, što je važna pretpostavka da bi mi kao komisije mogle da operativno to i proverimo.
Gospodine Maževiću, ima li u sadašnjoj vlasti u Bosni i Hercegovini onih koji imaju podatke o grobnicama, a neće da ih otkriju?
Naravno, za pretpostaviti je da se u kancelarijama, u ladicama ministarstva unutrašnjih poslova, vojski, obavještajnih službi, ali nažalost i pojedinaca, vjerovatno i visoko pozicioniranih u ratnom periodu pojedinaca, u njihovim prostorima nalaze podaci iz kojih se lako može ustanoviti lokacije masovnih pojedinačnih zajedničkih grobnica, odnosno lokacije gdje su vršene likvidacije manjeg ili većeg broja, bilo ratnih zarobljenika, bilo lica lišenih slobode ili jednostavno ljudi koji su sa ulica, sa radnih mjesta i svojih domova odvođeni i nad kojima su vršene egzekucije.
Gospodine Odaloviću, po vama ima li u arhivama Srbije takvih podataka, a da institucije neće da ih stave na uvid javnosti?
Pa, arhive se intenzivno pretražuju. Ono što potvrđuje spremnost Srbije da ovome pridaje izuzetan značaj govori upravo broj ekshumiranih tela u Republici Srbiji. To su tela koja su ekshumirana na bazi informacija koje su postojale u službama i one su stavljene na raspolaganje komisiji i zajedno preko suda i tužilaštva ekshumirane.
Gospodine Maševiću, koliko negiranje srebreničkog genocida, koje se u posljednje vrijeme sve više čuje u Republici Srpskoj, utiče na potragu za nestalim srebreničanima?
Nažalost, pojedinci prije svega iz političkih vrhova, iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, nisu ni svjesni koliko svojim neopreznim medijskim istupima zapravo sve nas vraćaju unazad. Oni su čak i svjesni da se genocid desio, neki od njih su to čak i u nekoliko navrata javno i izjavljivali, ali ono što posebno smeta jeste da oni svojim neodmjerenim izjama, negiranjem genocida, minimiziranjem tog genocida zapravo utiču na manje obrazovane ljude koji, vjerujući ono što ti ljudi iz vrhova političkih stranaka govori, jednostavno smatraju da se taj genocid nije ni desio i tim ljudima je daleko lakše manipulisati nego li ljudima koji su obrazovani. Nažalost, mislim da je takva politika je kratkog daha, ona na duge staze neće ništa donijeti dobro Bosni i Hercegovini, naprotiv, udaljit će nas od onoga čemu mi svi strijemimo u Bosni i Hercegovini, da što brže uđemo u evropske tokove, da se naša država i države u regionu što brže demokratizuju i da zakoračimo u jednu budućnost koja će biti daleko, daleko ljepša od onoga što nam se dešavalo u protekle dvije decenije.
Slušali ste odlomak iz posljednjeg mosta Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Humanitarna organizacija Katoličke crkve Caritas donirala je 13.700.000 dinara za izgradnju dva seoska vodovoda u Valjevskom kraju u mestima Kukalj i Balačka. Spas je to za žitelje naselja, od kojih neki, skoro da nikada, nisu ni popili gutljaj čiste vode. Beleži Milana Kuzmanović.
U ime donatora bračni par Seri i Steven Leben boravili su u Valjevu i tom prilikom gospođa Leben izjavila.
The funds that we use to do these projects.
Pare koje smo donirali da finansiramo ovaj projekat su u stvari donacija članova naše crkve, kojih ima u stvari oko 14 miliona. I članovi crkve daju ove donacije sva jednostavno humanitarnom fondu crkve.
Žitelji romskog naselja Balačka već godinama opstaju u nehigijenskim uslovima i bez vode za piće. I ova donacija im je od životnog značaja, podsjetio je predsjednik sela Boban Pavlović.
Kod nas ima 70 i nešto kuća, narednih 100 godina nemamo vode ni za piće, kamoli kupanje ili tako nešto. U stvari, od 70 kuća ne znaju još šta je kupatilo. Tako da deca nemaju čime da se kupaju, kupaju se iz bare, peru stvari iz bare isto. Za piće idemo, ima jedan bunar koji je stvarno prljav. Odnali smo vodu na analizu i dobili smo rezultat da je voda prljava, ali mi drugu vodu nemamo i tu moramo da pijemo.
Zamjenik gradonačelnika Valjeva Stanko Terzić je najavio završetak radov do kraja jeseni, jer su, kako kaže, donatori insistirali na kratkim rokovima. Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije, izdat nalog za suspenziju policajaca zlostavljača. Beograd spreman da od Milana Beka otkupi luku Beograd, izjavio gradonačelnik Đilas. Počela potraga za telom Antonije Bilić u reci Krka. Međunarodni krivični sud trebalo bi da objavi nalog za kapšenje Gaddafija, njegovog sina i šefa obaveštene službe Libije. Danas prijemni ispiti na državnim fakultetima. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 29, sutra vreme isto kao i danas. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 27. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.